Äripäeva raadio.
Mets ja majandus. Saadet toetab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit.
Tere jälle kõigile Äripäeva raadio kuulajatele. Teie nii jõuab taas metsamajandusuudised.ee saade Mets ja majandus. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja tänases saates teeme tagasivaate 15. oktoobril Tartus toimunud konverentsile Puidutööstus äriplaan 2022. Toome kuulajateni mõningaid väljavõtteid konverentsil kõlanud ettekannetest. Teemasid on meil kolm: majandus, rohepööre ja puiduturg. Alustame majandusest, mille käekäik mõjutab ju kogu meie elu, samuti puidutööstust ja metsandust. Seda teemat avas konverentsil LHV Panga majandusanalüütik Kristo Aab, kelle ettekandest kuulete seda osa, mis puudutas tooraineid.
Küll siis aga alustaks jah, Eestist natukene kaugemalt pigem. Et Eesti on selline väike avatud majandusega riik ja tahame seda või taha, siis tegelikult meie majanduse edukuse suures pildis ikkagi dikteerib meile väliskeskkond, kuidas läheb meie lähinaabrite majandusel, kuidas läheb ka kaugematel kaubapartneritel. Ilma nendeta me jah, kahjuks nagu palju rikkamaks siin ei saa. Noh, teile kindlasti ei ole seda tegelikult vaja nagu rääkida, et puidutööstuse inimestena teate väga hästi, et eksport annab suure osa sissetulekust ja teie puhul veel selline no, proportsioonis ikkagi väga suure osa. No maailma majandus on nii-öelda sellise pääsutagant nüüd valla saanud ja majandusaktiivsus on kõikel ühe hooga või ühel ajal nii-öelda suure hooga kasvama hakanud. Et ja tänaseks on juba ka hakanud kergelt nagu probleeme tekitama. Ütleme, JP Morgani ja marketi analüütikud koostavad sellist majandusaktiivsuse indeksit nagu PMI, ostujuhtide indeks. See on siis sellel vasakpoolsel graafikul see heledam oransikas joon. Ja seda koostatakse selliselt siis, et üle maailma suuremate ettevõtete käest, ettevõtte ostujuhtide käest või nende esindajate käest, siis igakuiselt nagu küsitakse andmeid, et kuidas nad näevad majandust arenemas, kuidas nad näevad oma ettevõtet arenemas, kas nad on nende toodang suurenenud, on nendel tellimused suurenenud, kuidas nad näevad, mis juhtub nende toodangu lõpphindadega, kas nad näevad seal kallinemist samamoodi sisendhindadega ja noh, nii edasi. Ja selle põhjal siis pannakse selline koondav indeks kokku, mis muusias väga hästi tegelikult korreleerub siis majanduskasvu SKP näitajatega, SKP kasvu näitajatega. Ja nagu ka ma sinna slaidile kirjutasin, siis üleval pool 50 punkti joont iseloomustab see majanduse laienemist ehk majanduskasvu. Ja noh, näeme, et sellest kriisist tegelikult kriisi põhjast tuldi väga kiiresti välja ja see majandusaktiivsus hakkas kasvama, et noh, väga palju tahetakse seda kriisi võrrelda selle 2008-2009 kriisiga, eks, et kui läks ikkagi aastaid, et sealt nii-öelda altpoolt seda joont nagu üles jälle kerkida. Ja tegelikult noh, võime vaadata ka sellist, ütleme, tööstustoodangu mahtu maailmas, mis on samamoodi väga hea indikaator maailma majandusarengu või majandusarengu kontekstis üldiselt. Ka see on kenasti taastunud. Ja noh, ütleme, et miks ma ütlesin, et see areng on juba kergelt hakanud nagu pidurduma, et siis noh, ei ole uudiseks, eks ole, et maailmas on sellised suured tarnahela tõrked, et kaupade transport on selgelt häiritud, merekonteinerid seisavad valedes sadamates, kus oleks vaja nii-öelda kaupa peale panna, seal seisavad täiskonteinerid juba ja siis vastupidi, et tühjand konteinerid ei ole suudetud tagasi saata. Ja see kõik on siis hakanud natukene aeglustama sellist kaubavahetsu mahtu, mis on juba viimastel kuudel maailmas kergelt langema hakanud. Ja siis ka see pruunikas joon, ehk mis iseloomustab siis tööstustoodangu mahtu, on näha, et ta on viimastel kuudel pigem nagu sellise stabiilsema platoo nagu saavutanud, et ei ole enam väga hooksalt edasi kasvanud. Aga noh, ei ole midagi imestada, eks, et kui me näeme, et tegelikult transporti hinnad, nagu meretransporti hinnad on mitmekordselt kasvanud, et konteineritransporti hinnad siin 3-4 korda olenevalt siis millist indikaatorit ja millist piirkonda vaadata. ja tegelikult siis osaliselt see nii-öelda transpordi puudulikkus ja teiselt poolt ka siis see just see nii-öelda ühe hooga igal pool alanud taastumine või majanduspiirangutest vabanemine on siis kaasa toonud tohutu nõudluse kasvu ja on toodunud ka kaasa hinnakasvu teatud toodete teatud segmentides, et peamiselt siis noh, räägime maailmaturul toimunud toormete hinnatõusust. Ja noh, ütleme keskelt läbi võime siis öelda, et nii tööstustoormed kui ka toidutoormed on seal kusagil 30% kallimad, kui nad olid pandeemia eelselt. Noh, puidusektori inimeste jaoks on see, ei oskagi nüüd Tallinnas siia sõites mõtlesin selle peale, et on see teie jaoks nagu pigem positiivne uudis või pigem negatiivne uudis, et puiduhinnad kõige rohkem kallinenud on. Et ühest küljest loomulikult sisendhinnad on see teie jaoks nagu kõrgeks tõstnud. Teisest küljest on võimalik ka lõptoodangut kallima hinna eest müüa. Aga eks see üleminek sisendhinnast nii-öelda lõptoodangusse võtab tõenäoliselt natuke aega, et seda nagu päris otseselt üle ei saa kanda. Ja jah, et ligikaudu 90% siis puidu hind maailmaturul on kõrgem, kui ta oli pandeemia eelselt. Ja tegelikult ju ütleme sellise suvega võrreldes on see hind sealt tipust juba kuskil 50-60% nagu allapoole kolisenud. Et see selline hinnašokk oli ikkagi suvel nagu päris suur. Ja noh, tegelikult siia nüüd ütleme selle nõudluse ja kasvanud nõudluse ja sellise tarne probleemide kõrvale tegelikult tuleb ikkagi ka arvestada seda, et tänapäeval maailma turul nagu toornete futuuridega kauplevad ka spekulandid, ehk et siis noh, ma arvan, et üsna julge hinnang on see, et selle hinnatõusu taga tegelikult on päris palju ka sellist spekulatiivset osa, et nii-öelda noh, püütakse sellest nagu raha teha ja see nii-öelda psühholoogiline efekt, mis turgudel sellest tekib, ehk see nii-öelda lumepalli efekt on seda hinda kasvatanud ka siis päris korralikult, et noh, seda võib-olla ilmestab ka see, et see hind nii puidu kui ka tegelikult siis metallide puhul on seal tipust natuke juba alla tulnud. Toiduhinnad, kui me vaatame seda rohelist joont seal, on oma ajaloolises kontekstis noh, päris kõrgel tasemel, et noh, võrdleme siis suhteliselt nagu rekordtasemel ja tegelikult noh, see on nagu selline, see on ütleme asi, mis võib-olla sellist tavatarvijat nagu igapäevaselt kõige rohkem puudutab. Tänaseks ei ole ta nagu veel Eestis toiduhindadesse, Euroopas üldiselt toiduhindadesse väga palju sisse jõudnud, aga küll ta jõuab, et see on nii-öelda üks inflatsiooni allikas kindlasti. Nüüd tööstustoormete aegrida, mis on siis see pruunikas joon, näeme, et on tegelikult seal kusagil 2009. aasta tasemel, ehk et ei oleks just kui nagu see üldine hinnatase nagu väga kõrge. Aga tegelikult seda tööstustoormete nii-öelda koondnäitajat toobki just see sama kolmas joon, ehk nafta hind päris palju alla poole. Et tööstustoormetes on siis nafta ka nii-öelda üsna suure osakaaluga sisse pandud sellises koondindeksis nagu. Ja kuna nafta hind on noh, oma tippudele jääb ikkagi alla, et täna me räägime sellisest 80-85 dollarilisest barreli hinnast, mis nafta jaoks noh, ei ole tegelikult väga kõrge tase, et nafta maailmaturu hind on kuskil noh, optimaalne, ongi seal kusagil 70-75 dollarit, et see 80 et ei ole nagu väga kõrge tase. Sest et hinnakasv on tõesti olnud kõrge, kuna me tuleme sealt kuskil 30-40 dollarilt, aga jah, et see siis viib seda tööstustoormete koondindeksit alla. Et tegelikult, kui me vaatame eraldi nagu neid puitu erinevaid metalle, siis ikkagi päris paljud nendest on oma rekordtasemetel praegu puitabselt samamoodi. Et on mõned ka, mis ei ole, näiteks raud on siin viimases otsas ka kukkunud kõvasti raua hind, aga noh, on nii-öelda kaugel oma rekordtasemetest. Aga jah, üldiselt, et toorme hinnad on hetkel üsna kallid. Aga nagu ma ütlesin, et noh, tõenäoliselt on seal sellist ka spekulatiivset osa üsna palju sees ja kui noh, loodetavasti ikkagi need tarneprobleemid ka nagu peaksid hakkama lahenema, siis see maailma majandus peaks saama nagu sellisse oma tavapärasesse rütmi tagasi ja need hinnad võiksid seal tulevat ikkagi natuke alla poole tulla. Ja maailma majanduse, see küll on vist Euroopa kontekstis nüüd joonis, et kui tavaliselt, kui me räägime sellisest majandusarengu pidurdamisest või mis pidurdab majandusarengut, et siis me oleme harjunud sellega, et ettevõtjad ei julge nagu toodangut piisavalt palju suurendada, sellepärast, et kardetakse, et nõudlust ei ole seda kellelgi turustada. Ja näeme siit jooniselt, et see heledam pruun ala on, mis siis iseloomustab sellist nagu hirmu, et ei ole piisavalt nõudlust, on alati olnud ettevõtjate hinnangul nagu väga suur osa sellel, et mis on siis sellist tootmist nagu takistanud. Ja noh, kui seda viimast otsa nüüd vaadata seal, siis näeme, et selgelt praegu nagu mingit nõudluse puudust ei ole, et tootmist on takistama hakanud selgelt pakkumispoolsed tegurid, selleks on tööjõupuudus, selleks on seadmete, ütleme siis tootmisvõimsuse puudus, selleks on tootmissisendite puudus ja see on selline üsna, ma ütleks üsna selline harupärane olukord majanduses, et tegelikult kõik või laias laastus ikkagi enamus meetmeid või selliseid, mis ideid on nagu välja toetatud, et majandus kasvu kiirendada on nii-öelda välja töötatud selle eeldusega, et see probleem on nagu nõudluse poolel, et kuidas seda nõudlust nagu suurendada. Et täna me oleme hoopis nagu teises olukorras.
Nüüd aga järgmise teema juurde. Rohepööre on teema, mille lõpliku mõju meie metsandusele ja puidutööstusele on praegu veel raske hinnata. Uusi ideid, kokkuleppeid ja algatusi jõuab avalikkuse ette üsna tihti. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre käsitles neist olulisemaid. Meie võtsime välja selle osa, mis puudutab esiteks Eesti metsanduse arengukava ja Euroopa algatusi.
Mida siis see roheleppe kaasa toob? Siin konkreetne olla ei ole võimalik täna, et mingisugust selliseid otseseid asju, mis täna hakkavad juhtuma ja metsatööstust ja majandust muudavad kohe ei ole. Ja mitmeid erinevaid asju on Euroopa välja pakkunud ja teatavasti on ka meil endil käsil metsandusarengukava 2030 kokku panemine. Loodan, et võtsite osa ka tagasiside andmise võimalusest ja oma seisukohti meile edastasite MAK-i kavandile ja kindlasti saime need teie liidult, Metsa- ja Puidutööstuse liidult, mitmeid soovitusi ja ideid. Täna on MAK arvestavas lõpetamas seda kõige selle tagasisidega arvestamist. Meile tuli 400 rida kuskil erinevaid mõtteid ja ideid, mida me siis MAK-i sisse panime. Ja Eesti metsatööstust, metsandust hakkab kindlasti kõige rohkem järgneval kümnendil suunama see sama metsanduse arengukava, mis saab valmis järgmisel aastal. Aga Euroopa tuli välja metsastrateegia ja Fit for 55 ettepanekutega ja algatustega ja need samamoodi hakkavad mõjutama metsandussektorit ja ütleme siis niimoodi, et kui nüüd meie paneme MAK-iga mingisuguse suuna paika, siis see sama fitist tulenev mingisugune algatus võib nagu sõita üle sellest MAK-ist, et ta, kui ta tuleb Euroopa poolt sellise seadusandliku jõuga näiteks peale või mingisuguse kohustusega, mis me peame täitma, siis ta sõidab MAK-ist üle, nii et MAK nagu on see visioon, mida meie riigis tahame teha, aga Euroopal on kindlasti siin võimalused nagu seda suunata. Ja mis moodi siis järgmisel kümnendil see välja nägema hakkab, et kas teeme hobusega, teeme selle Kanada kuulsa Fellerpantseriga või teeme ketsaega metsa ja siis teile puitu toome. Ütleme niimoodi, et need on need äärmused. Ma arvan, et me äärmustesse minema ei pea. Kindlasti on kõigil nendel raieviisidel oma koht, aga üldiselt Eestis me saame kuidagi vist sellel keskteel praegu päris hästi need metsad majandatud. MAK-is me ütleme, et Eesti metsandus olgu kestlik, ehk jätkusuutlik. See ei tule kellegile üllatuseks, et kõik sektorid, kogu elu peaks olema jätkusuutlik, et saaks ilusti edasi minna. Ja siin siis on kirjeldatud kolme peamist jätkusuutlikuse alustala, tooli jalga, kliimamuutustega ja elurikkustega arvestamine ja kesksel kohal metsasektor ja selle majanduslik konkurentsivõime, nii et noh, ilmselgelt oluline ja metsandusarengukavas arvestatud ja loomulikult siis arvestame ka sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtustega. Ja kus me täna oleme? Me oleme täna oktoober 2021. MAK-i mõjuhindamise programm metoodika on valmis. MAK-i laekunud ettepanekute ka arvestamine lõpusirgel ja novembris tuleb kokku juhtkogu kolmandat korda, kus siis ütleme niimoodi, et noh, meile tundub, et see ootus nüüd peamiselt MAK-ile on nüüd siis, et me ütleks ühe sellise toreda numbri vahemiku, mis kõiki väga huvitab ja mis mind natuke nagu nördi ma paneb, on see, et kui me räägime sellest samast metsandusest, siis millegi pärast kipub see taanduma sellele ühele numbrile, mida, jah, ühesõnaga, raiemaht, milline see peaks olema. Eks teate ise, kuidas see teid mõjutada võib, aga kindlasti teame seda ka meie ja juhtkoguga koos väga pingsalt oleme mõelnud läbi kogu selle loogika, mis on nagu üldsegi mõistlik, ja mis on nagu see kõige parem variant järgmiseks kümnendiks. Ja siis novembris me selle numbriga välja tuleme. Et see on selline põnev nagu situatsioon elada sise selles sees ja siis nüüd nagu ma arvan, et see millegi pärast tõesti on nagu väga huvitav. Kuigi samas nagu metsanduses on väga palju teisi asju ka. Ja siis detsembris kuulutame välja riigihanke arengukava mõjuhindamise jaoks. Ja edasi siis järgmise aasta suveks võiks olla mõjuhindamine tehtud ja siis MAK nii-öelda lukus ja aasta lõpus liikumas siis Riigikogusse. Ja lõpus, nagu me kõik teame, siis Eesti rahvas läbi Riigikogu saadikute kinnitab metsanduse arengukava. Ja noh, ütleme, et seda kaasamist ja need etappe on olnud siin nii palju. Saladuskattel maining, et üks eelnevaid MAK-i nii-öelda arhitekte ja autorid istub täna siin ka saalis. Pole vist väga keeruline välja mõelda kes, aga ühesõnaga oleme kõik nendega väga palju kõigega arvestanud ja tõesti püüame nagu leida selle tasakaalu sellega. Ja Euroopa. Euroopa tuli välja enda metsastrateegiaga, mis on teistsugune, kuigi üldprintsiibilt lähtub nagu samadest ideedest, et oleks jätkusuutlik ja et läheks metsadel paremini. Ja noh, ütleme, mingis mõttes Euroopas kõigil metsadel ei lähe nii hästi kui Eesti metsadel ja on probleeme, igal pool ka Eestis on probleeme, aga meie metsarikka riigina oleme ikkagi üsna omalaadses seisundis. Meie, kes me oleme 100 aastaga metsamaad 5 korda suurendanud ja tootnud väga tootlikud puistud praegu meil olemas on ja elurikkusega ka Euroopa mastaabis läheb meil ikkagi võrdlemisi hästi, kui mitte öelda väga hästi, aga Euroopa ei ole õigust riikide metsandusse sekkuda, aga nad tulid välja strateegiaga, kus nad pakuvad välja erinevaid asju, mida võiks teha. Toon siin välja mõningad, mis võivad huvi pakkuda. Aga Euroopa roheline kokkulepe, rohepööre, kõik see taandub selle rohepöördale ja mida see rohepööre tähendab, ma ei tea, et siin võib mõelda igasuguseid asju, et ta tähendab ilmselt erinevaid asju ja palju asju ja see metsastrateegia igal juhul seda pööret toetamas on. Ja siin on oluline võib-olla see, et subsidaarsus, et tegelikult võiks nagu riigid ise palju otsustada, aga mingid asjad noh, nähaks, et ei ole võimalik nagu liikmesriikide tasemel otsustada ja et meil oleks hea teadus ja hea õigusloome. Et ja noh, siin tõesti viimases lauses kestlik ja kliimaneutraalne majandus 2050. Ja noh, võib-olla mida saab sektor nagu teha? Majandus, metsamajandajad saavad teha metsamajanduslikke võtteid ja mida saab teha võib-olla tootev tööstus ja puidu töötlejad, siis on proovida oma tööprotsessid võimalikult energiatõhusaks teha. Et see on nagu teie võimalus kindlasti, et mida vähem energiat kulub mingisuguse toote tegemiseks, siis seda kliimasõbralikum on, et eks ka siin muud ei olegi. Ja Euroopa on ise siukse huvitava faktilehe ka pannud ülesse, kus siis rohelises on ilusti näha nagu nende prioriteedid, sest et sellel strateegial on 60-70 sellist rida, kus öeldakse, et the commission will teeb midagi, komisjon teeb midagi ja noh, ütleme 60 rida selliseid asju, seda on päris palju, raske on täna teada, mis täpselt, kuidas välja nägema hakkab või mis midagi täpselt tähendab, sest et strateegia on 30 lehekülge ja kõik ei ole nii otseselt aru saadav ja selleks muidugi saab alati küsida, nad ootavad küsimusi ja saab täpsustada, kindlasti mitmetest asjadest võib saada valesti aru ja seetõttu tuleb alati enda jaoks olulised asjad üle küsida, mida oleme ka meie mitmes aspektis teinud. Ja siis esimene asi on siin, et tuleb vanad ja ürgmetsad leida üles ja võtta kaitse alla, 3 miljardit puud tuleb Euroopas istutada, see Eestit otseselt väga palju ei puuduta ja tuleb leida ka maksusüsteem, et kuidas saaks maksta ökosüsteemi teenuste eest, et siis peale puidu miski võiks ka metsaomanikule tulu tuua. Mis on hea küsimus selles mõttes, et kust võiks see raha tulla ja kuidas seda saaks üles ehitada ja sellega tegelevad Eestis mitmed IT-ettevõtted ja võib-olla üks nendest osutub ka järgmiseks selleks üks sarveks. Ja loomulikult sustainably harvested wood, et siis ühesõnaga oleks jätkusuutlikult mets lõigatud ja siis tahab Euroopaga paremini teada, mida liikmesriikides tehakse. Samamoodi ilmselt huvitab Euroopat ka saada võimalikud head andmed nagu metsandussektorist, nii metsadest kui ka sektorist. Loomulikult üks asi, mis nagu väga Euroopat huvitab, on siis see, et mis puit läheb põletamisse ja kahtlemata keegi ei taha, et seal nagu väga palju vigu tehtaks nii öelda, et läheks ahju miski, mis võiks olla kasutuses kuskil mujal. Ja siis jah, bioenergia taastuvast energias 60% on bioenergia, mis tähendab, et ilma selle bioenergiata meil Euroopas ja Eestis ka samamoodi ikkagi midagi eriti sellest taastuvenergiast rääkida ei ole ja see kuhugi kaduda nagu ei saa, et siin mingit teist varianti ei ole. Noh, tuuma energia, eks ju, aga sellega on täiesti omad jutud. Nii et väga, väga oluline taastuv energia allikas kahtlemata ja seda ka metsastrateegia Euroopas tõdeb, aga kindlasti nad, noh, oleme kuulnud, et süüdistatakse paljusid ettevõtteid ja tarbijaid, et läheb ikkagi ahju midagi, mis sinna ei peaks minema. Ja noh, see, kuidas seda tõestada ja näidata, et see nii ei ole, ongi siis nüüd praegu väga palju nagu teemaks.
Kõiki oma metsa majandavaid metsaomanike huvitab alati, mis toimub puiduturul. Ja kuna ligikaudu pool meie metsadest on eraomanduses, siis palusime konverentsile kõnelema ka Eesti Erametsaliidu tegevjuhi Jaanus Auna. Tema ettekande üks osa käsitles ka erametsaomanike ootusi puidutööstusele.
Lähme siit edasi nüüd natuke nende puidumüügi teemad juurde lähemalt. Võtsin erametsakeskuse lehelt puiduturu innainfot peegeldavad materjali, mis hea kolleeg Eiki Eftner on need aastate jooksul kokku pannud ja hästi sigri-migri, aga millel ma siin tähelepanu juhin, et kui me vaatame 2017 kuni 2021 on siin ilusti see küttepuind, on siin see must tume jemejoon ja siis need palgihinnad on siin üleval, et me näeme sellist olulist vahet, et kuigi hinnad ju ikka liiguvad, aga kütte on hästi stabiilselt viimasel kohal ja teised sortimendid oluliselt kõrgemal. Ja kui võtsin neid 10 aasta keskmiseid hindu kokku, mis meil erametsa müügi andmed näitavad lõpla hinnana, siis näeme ikka drastilist vahet küttepuidu ja palgi või paku hindade vahel. Et vaatsin, 2 aastal on see ümarpuiduna küttepuit maksnud üle 30 euro tihumeetri kohta. Ja no vaberi puhul teame, et siin on neil need, need liikumised päris suured olnud, et on ka seal 30 euro juures olnud ja lausa 60 nii läinud, aga kütte on hea stabiilne madalal tasemel olnud. Mida me sealt välja loeme siis? Tegelikult on see väga selge sõnum metsaomanikele, et tuleb kasvatada metsa nii, et turul on võimalik tulla palgi ja pakuga, mitte näiteks lepaküttepuuga. Et või kas tõesti on kellelgi seda usku, et võiks lepakütte eest saada kunagi 100 eurot tihumeetrist, et ta võiks palgiga nagu ühes hinnakategoorias olla. Nende piltide taustal muidugi jutud sellest, et nüüd hakkavad metsaomanikud oma palgikoormaid Narva viima, et noh, see on täielik jamps. Aga millegi pärast ikka tahetakse arvata, et nüüd hakkame palki põletama. No, tule jumal appi, no ei hakka ju. Kuigi küttepuu turustamisvõimalused on palju paremad kui 20 aastat tagasi, tead on head arengud on toimunud ja suur tänu teile, et paljud teist on sinna ju ka panustanud, et koostootmisjaamu on rajatud ja pelletitööstus on tulnud ja kohaliku küttemajandust on hakkele viidud, aga hoolimata nendest arengutest ei ole küttepuu hind läinud näiteks palgi hinnaga samasse klassi. Ja ma pelgan, et ka see praegu on energiakriis, et kuigi ma olen turult kuulnud, et kütte hind on juba vaikselt ülespoole läinud metsaomanike poolt vaadates hea arengaga, aga ega ta tõenäoliselt sinna palgitasandile ei lähe küll. Et metsaomanike jaoks on oluline teha metsas tööd, uuendada, hooldada, vanad kuivendussüsteemid korda teha, sest turg on selle taasiseseisvunud perioodi jooksul ikkagi öelnud väga selgelt selle välja. Et kui sa seda risu kasvatad seal metsas, siis sa raha saama ei hakka. Kasvatad korraliku puud, hakkad raha saama. Et siin 20 aastat tagasi oli diskussioonides tihti toodi esile, et äkki kasvataks kaks raieringi leppa ja oleks nii parem, aga paistab, et ikka ei ole küll. Ja. No ja millist puidutööstus siis need erametsaomanikud oodata võiksid, et eks need märksõnad, ma arvan, on üsna ootuspärased. Et stabiilsus tahaks kindlasti mööndes ja mõistes, et me oleme turumajanduslikus ühiskonnas ja hinnad käivad ikka natuke üles alla ja nõudlus siin erineb, aga noh, eks see paperipuuturg on meil kõige selline turbulentsem olnud, et siia rohkem stabiilsust juurde. Ostjatepoolne korrektne läbipaistev käitum, ma arvan, et see on meil olemas. Ma arvan, et siin ei ole midagi nuriseda. Hind peab ka hea olema, mis see hea on, et eks metsa, mida rohkem, seda parem see hea hind on. Ja siis saame metsakasvatusse ka investeerida ja on meil ka tulevikus head metsad olemas. Ja, aga kui ühte konkreetset teemat ära markeerida, et siin tegelikult haakub Eve ettekandega ka, mis siin enne oli, et metsaomanike lisapanus peab olema hinnatud. Et kui metsaomanik võtab oma metsas midagi ette, teeb midagi ekstra, näiteks sertifitseerib, siis ootakse, et metsatööstuse poolt stabiilselt tuleb sellele, ma ütlen siis nii, et positiivne käitumine. Et see tähendab seda, et ma olen ise nagu tunnetanud või mul on jäänud selline mulje, et vahel on teil turgudel on väga suur soov saada sertitud puitu ja siis ka meie metsatööstus räägib väga, et nüüd on sertida vaja. Ja siis turusituatsioon natuke muutub ja siis see sertimisjut kaob nagu täitsa ära. Et siis võib jälle turusituatsioon muutuda, jälle on sertitud puitu vaja. Aga see ei tule niimoodi nipsust, et nüüd on vaja ja nüüd siis naksti sertifitseerime metsad ära. See on ikkagi aastaid vältev protsess, et me kasvatame meie sertitud metsamaade pindala. Et suur tänu nendele ettevõtetele, kes suudavad ja peavad vajalikuks maksta hinnalisa sertitud puule ja kes on seda läbi aastate teinud. No ma saan aru, me oleme turumajanduses, et ei saa ka lihtsalt panna sertitud puule hinda juurde, eks ole, aga jah, et pingutada selle nimel, et see sertitud puu oleks ostjate poolt kõrgemalt hinnatud, et see oleks palve küll. Meil oli Erametsaliit ise haldab PFC sertifitseeritud metsaomanike gruppi, ja meie kaudu on sertitud päris arvestatav osa Eesti erametsedest ja meil just oli oma organisatsiooni sees oli üks päev väike arutelu sel teemal, et metsaomanik, kes on siis PFC sertinud metsa, et on puitu müünud ja mis siis saab, kui ta ei ole raieõiguse müügilepingusse märkinud, et see on sertitud puu. Ta tegelikult peab seda märkima. Aga mis siis saab, et on mitte vastavus. No serti ära ei võeta siukse asja pärast, midagi peaks tegema. Korrigeeriva tegevuse peaks ellu viima. Mis see on? No pakute välja, et siis peab tegema koolituse metsaomanik, rääkima, et näed, sul on sertitud metsa, tuletame meelde. See metsaomanik on samasugune paperipakk ees, nagu Eve pilti näitas, unustab ära väike metsaomanik, et on sertitud puu. Miks ta ära unustab? turult ei tule alati väga tugevaid signaale, et see on oluline teema. Kui igale, no unistust võibolla räägin, aga et igale sortimendile saaksid innalisa serditud puuest, no siis ei läheks meelest ära. Aga läheb meelest ära just see tõttu, et mingil hetkel nagu oli serditud puud vaja ja siis pärast ei ole. No nii, ja siis mida see suur rohepööre meile võimaldab, et tea, kas me suudame selle Eestis välja mängida või mitte, aga et metsasektor olekski see lahenduse pakkuja tööstuse poolelt väga palju, ehk siis veelgi rohkem hakata toota neid kestustooteid, just nimelt tast keemilise puidutöötlemise valdkonnas. Ja metsaomanike poolt kindlasti oleme nagu väga, väga, väga tunnustame neid ettevõtjaid ja toetame, kellel on mõtted siin biorafineerimisvaldkonda panustada, et meie kaasa kiitmine peaks siin küll olema vist garanteeritud. Ja loomulikult ka need mehaanilise töötlemise poolel tegutsevad ettevõtjad, kes on aastaid juba seda väga head tööd teinud, et tunnustus selle eest, et olete kindlasti olnud metsaomanikele väga, väga heaks partneriks. Aga kui nii laiemalt mõelda, siis jah, et see ka kõlas siin täna natuke läbi, et metsaomanike heaks võib-olla see kaup, millega ta turule tuleb, ei peagi tulevikus olema ainult rajutud puu, aga võib-olla ka midagi muud, et on see ökosüsteemsed teenused, nagu tänapäeval sellise peene sõnaga öeldakse, et on see siis elurikkuse suurendamine kuskil, et teeb metsas midagi teistmoodi, teeb kujundusraie või kaevab tiigikese või midagi säärast, mille eest tegelikult peaks siis ka tasuma. Ja meil on tegelikult esimesed erasektori poolt finanseeritud projektid ka olemas. Tõsi, see valdkond areneb küll aeglaselt, aga ma ei häbene siin ühe ettevõtte nimega välja öelda, et Alexela ise tegelikult maksab toetust maaomanikele, mitte metsamaade metsastamise eest. Et võib-olla summad pole küll suured, aga täiesti reaalselt toimin projekti ja ühe ettevõtte initsiatiivis tekkinud. Loomulikult selleks, et oma brändi tugevdada, aga need on kohad, kus me näen küll, et metsaomanikud ja ettevõtluspool saavad teha koostööd, et see on mõlemale kasulik.
Ja nüüd siis päris sügavuti puiduhindade teemasse. Aastaid on erametsakeskuse tellimusel koostanud puiduturu ülevaateid metsandusspetsialist Heiki Hepner. Tema ettekandest valisime välja kaks osa. Esiteks vaatab Hepner tagasi läinud aastal tehtud prognoosidele ning nüüd saab juba ka öelda, mis neist täitus ja mis läks nii-öelda metsa.
Eelmise aasta konverentsil olles sai tehtud mõningad prognoosid, eksle prognoosimisega on ikka nii nagu tavaliselt, et seda on küllalt keeruline teha ja noh, kas ta just päris kohvipaksu pealt ennustamine on, aga teine kord on ta ka rohkem selline vahend, mis sunnib lihtsalt natukene oma mõtet pisut erksamalt tööle ja vaatama siis, aga teie ees on praegu siis need punktid, mis eelmine aasta sai tänavuseks kirja ja käiks seal võib-olla hästi kiiresti ja lühidalt ka läbi. Noh, palju prognoosimatust on tõepoolest lisaks sellele COVIDile oleme me jõudnud nüüd ka tervisekriisist energiakriisi ja ettevõtjaid puudutab see kõige otsesemalt, see on, ma arvan, teil nüüd täna vast juba suurem väljakutse kui see tervisekriisiga seonduv olnud, kus juures mul tundub, et Eesti ettevõtjad ja metsasektor kindlasti seal hulgas suutis tervisekriisi muret kuidagi niimoodi lahendada või nende vahel niimoodi läbi laveerida, et väga tugevat pihta ei saanud. Ja no siin ongi toodud nüüd, et see majanduskriis võib ilmutada ootamatud probleeme. Toona ma tegelikult aasta tagasi mõtlesin pigem ikkagi tervisekriisist tingitud majanduskriisi. See, mis meil praegust ees energiakriisina on, see on tegelikult tingitud sellest, no võiks ütelda natukene ka vildakast rohemajandusest ja nendest rohepöörde soovunelmatest, mis ühel hetkel need viljad hakkavad välja paistma. Debatt raiemahtul osas muutub, jätkub ja muutub teravamaks. Ma põhimõtteliselt tegelikult lootsin, et me jõuame tänavu aasta teises pooles ehk tänasesse aegasi ja sügis talvisse perioodi aruteludega ka arengukava osas Noh, tänaseks teame, et see lükkus nüüd aasta, vähemalt aasta edasi ja järgmine aasta peame arutama nende üle ja kindlasti seda teravus seal tuleb, seda ei ole mõtet arvata, et seda ei tule. Ja kindlasti minu üleskutse on ka kõigile, nii siin saalis kui kogu sektorile, et oleme ühtsed ja tegeleme asjaga, et keegi meie eest seda ära ei tee. Et see on kindlasti vaieldamatult oluline. Energiapuidu kasutamine Eestis laieneb. Eks see oli natukene see ootus, mida võib tekitada ühest küljest rohepööre, aga pigem puidu kasutusele võtta Narva jaamadesse. Ja täna siis, tõsi küll, seda ei ole president välja kuulutanud, ta kukkus sellises auku, kus nüüd presidentid vahetusid ja vana ei võtnud veel allkirja panna ja uus veel ei mõtelnud selles võtmes ja eks ta nüüd siis tõenäoliselt on vaja Riigikogu poolt veel korra üle kinnitamist. Mul ei ole küll põhjust kahelda, et seda nagu ei kinnitataks, aga nendest teemadest, mis nüüd siis selle Narva jaamade küttepuidu kasutamisega on võibolla natukene ka edaspidi ja hiljem pikemalt. Ja kliimapoliitika mõjutab positiivselt energiapuidu hindasid, noh siin tõesti on see ikkagi selle energiapuiduga kuidagi kõik see seotud, et ei läinud täppi, sest ka Jaanus Aun presenteeris teile ja ma ütlen, et tänane energiapuidu hind on selline kehva rahuldav, et ta ei ole päris see, mis võibolla metsaomanik ootaks. Noh, tööstusepoole pealt alati on ju siin kaks osapoolt, et see on nagu loomulik, et kui ma ka oma hinnakommentaaris kirjutan, siis ma tihti kirjutan vaatest metsaomaniku poole pealt, aga noh, need on ikka alati, nagu öeldakse, et ühel vorstil on kaks otsa. Et nii tegelikult muidugi on. Ja üraskir üste oht pole kuhu kadunud, aga peaks ütlema, et see hirm, mis meil oli ja mis ka Euroopat kollitas väga tugevalt eelmine aasta, natukene on ta kandunud ka selles aastas söö üle Keski-Euroopast ja ega ei ole pääsenud sinne Rootsi, Saksamaa ja noh, ka Tšehi lakub oma veel haavu seal, kus midagi on lakkuda, aga Eestis õnneks ei olnud sel aastal sellist kuidas ütelda, niisugust ekstra pohangut ja vaatamata sellele, et see juulikuu oli hästi kuu, aga jooned aastajad ka ikkagi niimoodi sobivad mõjusid, et mingit erakorralist situatsiooni siin Eestis ei tekinud, nii et võib ütelda, et tõesti oht ei olnud kadunud, aga sellest ka järgnenud midagi väga katastrofaalset sel aastal. Nüüd siin ma olen toonud tegelikult ära kõikide nüüd hindade, mida erametsakeskuse hinnastatistikaga mõõdab need sortimendid ja 10 aasta keskmist hindadena ja 2021 on siis 9 kuud, ehk see on siis septembri hinnad siin keskmisena, et noh, aasta lõpp võib veel seda tegelikult muuta. Aga kui me siin nüüd vaatame, proovime siin nagu anda pilgu tegelikult aasta hindade dünaamikale või kogumile, et noh, omaette gruppi ikkagi moodustab see, mis siin on meil selle 2008. ja eelmise kümnendi niisugune algus. Need nooled punane alla, kollane horisontaalselt ja roheline üles on sortimentide lõike siis täpselt selle 2008 kuni 2011 perioodi kontekstis. Ja siin me tõesti näeme seda, et 2018 jätkuvalt ikkagi oli, kui me vaatame tagasi, konkurentsitult parim aasta ja nüüd kui hakkaks sellele järgi otsima, siis mõnes mõttes võiks ütelda, et 2021, ka siin järgnevate slaidile, ta kindlasti ületas 2018. aastat, aga ta ei kõikide sortimentide lõikes ta kindlasti ei küündinud selleni. Ja juba proovida anda, noh, me teame, et metsas ikka vahest ka noh, kui inimene tänavalt seda küsib, et siis võiks ju tegelikult andeks anda, aga kui poliitik küsib, kes tahab metsanduses kaasa rääkida ja ütleb, et miks te ainult palki raiud, miks te raiute ka paperipuud või küttepuud ja siis sa pead selgitama, et näete, et siga ei saa ka kasvatada niimoodi, et ainult filee on, et tuleb ka pea ja sabad kaasa ja on jalad ja sisikond on ja kõik, mis on, et siis ta ütleb, aha, et siin selles mõttes, selles kontekstis see 2021 nagu noh, iseloomustab teatud sellist ebaproportsionaalsust. Ja võiks isegi ütelda, et 2019, 20, noh, ütlen võib-olla pigem 19 just eelkõige, sest 20 oli juba sissejuhatus siin paperipuidu hindades sellis, noh, mitte kõige paremas stsenaariumis. 2019 isegi ületas 21 tervik pildina, aga 2021 kindlasti on noh, vähemalt kolmas aasta selles perioodis ja kindlasti on olnud tegemist hea aastaga.
Aga mida ennustab Heiki Hepner järgmiseks aastaks? Kohe saate teada.
Aga vaataks veel lõpetuseks, mis siis 22 saab, noh, see prognoosimatus kindlasti jääb ja ma ütleks, et siia lisandub juurde nüüd ka see täpselt see energiakriisiga seonduv. Valitsus on võtnud vastu teatud otsused värskelt, aga kuidas see kõik tegelikult laheneb, et see on kindlasti küsimus. Palkid hinnad jäävad kõrgeks, ma arvan, küttepuidu hind saab olema kõrgem kui tänavu. Ja nüüd see tuleb tegelikult, see debatt, see tuleb, seda ei ole kuskil lükata, see vaidlus tuleb ära pidada, looduskaitseadus on ka parlamenti jõudmas, et see on noh, kindlasti tulemas. Ja sellel võib olla väga erinevad mõjud. Ja noh, energiakriis, inflatsioon, kinnisvara boom, kui esimene tegelikult tekitab teatud muresid ettevõtjatele ja suurendab ka inflatsiooni, siis inflatsiooni teine vedur on ikkagi rahatrükk ja kinnisvara boom, me teame ka, noh, et samas, et noh, Hiina suur kinnisvara ettevõtja on raskustes, Hiinas on olnud seda ka varem, Evergrande on nüüd küll see, mida nüüd üritatakse ilmselt kuidagi päästa, aga 2012 räägiti, 2014 räägiti ja kui seal midagi juhtub, siis see kindlasti mõjutab. Aga kinnisvara boom, nõudlus, vaba raha, see kindlasti on sisendiks sellisele kvaliteetpuidu toodete nõudluse jätkuval püsimisele.
Selline siis oligi väike tagasivaade meie konverentsile. Muidugi oli teemasid veel ja veel, kuid kogu konverentsi päeva ühte saatesse ära ei mahuta. Kindlasti soovitan kõigil huvilistel tulla järgmisel aastal kohale, et kõigist teemadest saaks juba ise ülevaate. Järgmine konverents Puidutööstus äriplaan 2023 toimub juba tuleva aasta oktoobris.